Вие сте со SPS на Македонски.
Нов Јужен Велс утрово го отвори првиот центар во државата за масовно вакцинирање. Денеска во Сојузниот суд сослушување на предизвикот во врска со забраната за враќање на австралиските жители од Индија до 15 мај. Македонска делегација во Брисел со високи представници на Европската унија разговара за процесот за членство на Македонија. И во серија експлозии надвор од училиште во Кабул загинаа најмалку 68 лица, повеќето од нив деца. Навестите на СБС на Македонски за 10 мај со вас е Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Првиот центар за масовна вакцинација во Сиднеј е отворен од 8 часот утрово во Олимпискиот парк во Хомбуш. Центарот во кој се ангажирани стотици медицински лица и кој ќе работи 6 дена во неделата има капацитет да администрира 30.000 вакцини против COVID-19 неделно. Но за првите две седмици од работењето само луѓето кои спаѓаат во категориите 1А и 1Б ќе можат да ја добијат својата вакцина против COVID. Говорејќи од првата установа за масовно вакцинирање во државата, премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, вели дека оние на возраст над 50 години ќе можат да присуствуваат од 24 мај, но во меѓувреме се советуваат да направат резервација кај нивниот матичен лекар.
If you're over 50, please contact your GP because from next Monday you'll be able to get your AstraZeneca vaccine if you're over 50. And then from the New South Wales hub, you'll be able to get it from the 24th of May. But you can register from this Wednesday. If you don't have a GP or don't have access to a GP or you find it difficult getting to a GP, you can book with us from the 12th of May, this Wednesday, and get your jab from the 24th of May. So you'll be told when it's your turn and you'll be able to come and get the jab.
Од денеска од 5 часот попладне секој на возраст од 40 до 50 години кој ги исполнува условите за вакцината Pfizer ќе може да го регистрира својот интерес преку интернет страницата nsw.gov.au. Отворањето на објектот исто така доаѓа напоредно со продолжување на ограничувањата во Сиднеј за уште 7 дена, додека здравствените власти продолжуваат да истражуваат како маж од источниот дел на градот се заразил со вирусот. Центрите за масовна вакцинација веќе оперираат во други држави, меѓу кои и Викторија и Јужна Австралија. Предизвикот за забраната за патување од Индија ќе биде слушнат денеска во Сојузниот суд. Ова доаѓа по отпорот на владата и покрај зголемениот притисок да ја укине забраната воведена минатата недела, со која што ги спречува австралиските граѓани да се вратат од Индија пред 15 мај. Се верува дека затекнати се околу 9000 австралици. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи за радиото 2GB изјави дека го поддржува привременото запирање на комерцијалното патување во голем број земји, но вели дека има повеќе од 170 малолетни деца затекнати во Индија.
We should have had our Australians home by Christmas, which is what the Prime Minister promised. We've had delay after delay. We haven't had quarantine centres that the government says work, and they do. Places like Howard Springs has been less than half full for most of the time during this pandemic. The only thing that has stopped people getting home is the government's complacency and the complacency that's there as well about the vaccination rate.
Индија ќе регрутира стотици поранешни армијски медицински лица за подршка на својот преоптоварен здравствен систем, бидејќи дневно умираат над 4000 луѓе. Вработените во старските домови излегува на протест пред парламентот со барања за подобрен финансиски пакет во буџетот што треба да се донесе утре вторник. Застапниците се загрижени дека сојузната влада повторно ќе му ускрати финансии на секторот со шпекулации што сугерираат 4 годишен пакет за финансирање од 10 милијарди долари. Лидерите во секторот велат дека тоа е недоволно. Моделирањето од страна на експерти покажува дека е потребно најмалку 20 милиарди долари во текот на 4 години само за секторот за грижа за старите лица. Сојузниот буџет ќе вклучи најмалку 5 милиарди долари финансирање за инфраструктурни проекти што имаат за цел да ги направат патиштата побезбедни, да го намалат времето на патување и како и подршка на илјадници работни места. Вице-премиерот и министер за инфраструктура Майкл Маккормак изјави дека значителното ново финансирање е клучен елемент во владиниот план да и помогне на Австралија да се опорави што побрзо и подобро од последиците на пандемијата.
We need this budget to continue, as it will do, to invest in jobs, as we have done since 2013. What we've done as part of the budget infrastructure rollout is we've looked at and addressed state priorities. We've looked at community needs and expectations. Australians deserve the best infrastructure that they can get, and that's what we're doing. And so we'll work collaboratively and cooperatively, as I've done the whole way through.
Зборувајќи за радиото 2GB, лидерот на опозицијата Ентони Албанизи го критикуваше буџетот, што благајникот Джош Фрајденберг ќе го објави утре вторник 11 мај. Според него, буџетот изобилува со, како што ги нарече, ханзапласт лепенки, со цел да се поправат политичките проблеми на владата пред следните избори, но дека нема суштински структурни реформи кои што би се справиле со слабостите во економијата, идентификувани за време на пандемијата.
One of the things that concerns me about this budget is there's lots of band-aids coming out to fix government's political problems in the lead up to an election, but there's no reform, there's no structural reform, and a whole range of weaknesses in our economy have been identified during the pandemic.
Европската Унија објави дека нема да ги обнови наредбите против вакцината AstraZeneca по јуни 2021 година. Унијата вети поддршка за вакцината Pfizer-BioNTech против COVID-19 со тоа што се согласи со огромно проширување на договорот за потенцијални 1,8 милиарди дози до 2023 година. Пред две недели, Европската Унија започна правни постапки против компанијата AstraZeneca поради тоа што не ги испочитувала условите на својот договор со блокот од 27 нации. Говорејќи на инаугуративната конференција во Страсбур за еднината на Европа, председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајн ги повика водачите на Европската Унија да бидат пообединети во борбата против пандемијата на коронавирусот.
The pandemic has been traumatic for people in Europe and around the world. It will be a formative part of so many lives and of so many parts of society. And like all trauma, we need to find a way to talk about it if we want to move beyond it. And there's no better way to do that than by offering perspective, hope, and the ability to change things for the better.
Бројот на починати и ново заразени од вирусот во Македонија во последниве денови има тенденција на намалување. 14 лица починаа, регистрирани се 135 нови случаи на COVID-19, а 298 пациенти се оздравени, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за предходните 24 часа. Вкупниот број на починати во Македонија е 5093, а бројот на активни случаи изнесува 10971. Во сила се уште е полицискиот час од 23 до 5 часот наутро. Граѓаните и стопанствениците се надеваат дека превентивните мерки наскоро значително ќе бидат облажени и дека полицискиот час ќе биде укинат. Во меѓувреме, вчера македонска делегација предводена од премиерот Зоран Заев ја почна работната посета на Брисел. Делегацијата има цел да оствари средби со високи представници за надворешна политика на Унијата и да разговара за процесот за членство на Македонија во Европската Унија. Европската агенда доаѓа во пресрет на јунскиот самит на Европскиот совет, на кој Македонија се надева да добие поддршка за почеток на преговорите и датум за првата меѓувладина конференција, и покрај најавите на еврокомесарот Оливер Вахеј дека во европските кругови има сценарио за раздвојување на Скопје и Тирана на европскиот пат, што би значело заостанување на Македонија на тој пат. Министерката за жени Мери Спейн денеска ја потврди поддршката на Австралија за владата и народот во Афганистан по незината посета на главниот град Кабул. Господица Пейн се состана со афганистанскиот председател Ашраф Гани и разговараше за предизвиците на COVID-19, за повлекување на меѓународната војска и за поддршката за стабилен и безбеден Афганистан. Таа исто така ги сподели своите надежи за успех на тековните мировни преговори. Со заминувањето на австралиските одбранбени сили започнува ново поглавје во дипломатските односи меѓу Австралија и Афганистан, што беа основани во 1969 година. А ова доаѓа по серија експлозии надвор од училиштето во Кабул, во кое загинаа најмалку 68 лица, повеќето од нив деца. Најмалку 165 лица се повредени. Три бомби експлодирале надвор од училиштето за девојки во соседството што е дом на многу членови на етничкото малцинство Хазара, кои главно се шиитски муслимани. Афганистанскиот председател Ашраф Гани за нападот ги обвини талибанските бунтовници, но портпаролот на талибанците негираше дека имало каква било вмешаност. Уште една вест од земјава владата на Морисон го разгледува канадскиот модел на спонзорство на бегалците од страна на заедницата по преглед на програмата за поддршка на Австралија. Програмата вклучува приватни или групи во заедниците кои ги покриваат финансиските трошоци и поддршка за бегалците на хуманитарна основа. Канада има примено повеќе од 300 илјади бегалци од почетокот на програмата за спонзорство на заедницата, што беше воведена во 1970-те. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,78 американски долари и за 39,79 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,73 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. На крај временската прогноза за главните градови за утре, вторник 11 мај. Перт претежно сончево со максимална до 27 степен, Аделаид делумно облачно максимална 16, Мелбурн слаби повремени врнежи 15, Хобарт облачно максимална 13, Камбера врнежливо 15, врнежливо и за Сиднеј со максимална до 21, Брисбен врнежливо со услови за бура 28, Дарвин намалена спарност и сончево 35 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 23 степен.